Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Ithaful Kiram bi syarhi kitabil Jami' fil Akhlaq wal Adab min Buluhil Maram. Selanjutnya kita sampai pada anjuran berdoa antara azan dan iqamah. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u bainal adhani wal iqamati la yuraddu." Doa antara adhan dan iqamah adalah doa yang tidak ditolak. Dikeluarkan oleh Nasa'i dan yang lain, dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan yang lain. Doa ada dua macam, doa mutlak di setiap waktu dan setiap keadaan, kemudian doa tertentu mu'aqqatun yang telah ditentukan dengan keadaan atau waktu, disebut dengan doa muqayyad. Wa minhu di antaranya adalah hadis ini, doa antara adzan dan iqamah. Maka dianjurkan seorang muslim untuk berdoa di waktu ini antara adzan dan iqamah, memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, tasbih, tahlil, takbir dan zikir. Dia sibukkan atau manfaatkan waktu antara adzan dan iqamah dengan mengingat Allah dan berdoa kepada-Nya. Banyak orang yang melalaikan doa antara adzan dan iqamah dan menyibukkannya dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tidaklah diragukan bahwasanya dia adalah amal yang mulia. Tetapi membaca Al-Quran punya waktu yang lain. Maka jika Anda tastaghil memanfaatkan waktu ini untuk doa dan zikir, itu yang lebih afdal. Lianna doa, karena berdoa di waktu tertentu yang ini dilakukan pada waktunya lebih utama daripada minat doa ilmu telak, doa pada umumnya. Maka tilawatul Quran, baca Al-Quran itu mutlak, bisa dikerjakan setiap waktu. Sedangkan waktu ini antara adzan dan iqamah dikhususkan untuk doa. Maka jika Anda sibukkan dengan doa, zikir, istighfar, itu lebih utama daripada baca Al-Quran di waktu ini. Inilah satu hal yang baris sepatutnya untuk ayuftona lahu diperhatikan. Sebagaimana fihi isi hadis ini adalah al-hasa, motivasi untuk taqadum lil masjid, segera pergi ke masjid. Bi ayyakuna hunaka waqtun, sehingga seorang itu punya waktu yang bisa dia dihabiskan oleh seseorang sebelum iqamah berkumandang. Sehingga semestinya seorang itu yatajih pergi ke masjid saat adzan. Biasa di mana idza adzana huwa fil masjid. Ya, di mana ketika adzan telah selesai dia ada dalam masjid dalam rangka supaya dia bisa duduk menunggu iqamah dan berdoa. Adapun orang yang tidaklah datang kecuali saat iqamah atau setelah iqamah, au ba'dama, setelah iqamah atau setelah yafutu, dia kehilangan bagian dari salat, maka orang ini adalah orang yang kehilangan fadilah yang agung ini dan kesempatan yang berharga ini. Sehingga isi hadis ini adalah al-hathu, motivasi untuk segera ke masjid, kemudian tafaruk, fokus untuk berdoa antara adzan dan iqamah. Ini menunjukkan bahasanya doa antara adzan dan iqamah adalah doa mustajab, ya, untuk yang di masjid. Ini perkataan beliau, ini menunjukkan kalau ini adalah berlaku untuk yang di masjid atau yang hendak sholat, ya, atau ya, yang di masjid. Wakadzalika, demikian juga di antara keadaan yang doa di dalamnya dianjurkan adalah banyak berdoa ketika sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Rabb-nya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Demikian juga doa di akhir salat sebelum salam. Demikian juga waktu dianjurkan berdoa menurut Syaikh Shalih Fauzan adalah berdoa ba'da salam min salati, doa setelah salam dari salat, yang ini statusnya doa di akhir salat. maka beliau menganjurkan untuk berdoa setelah salam dari salat, tepatnya ya adalah setelah selesai berzikir. Maka dianjurkan untuk berdoa, mustahab untuk berdoa sebagaimana ya, yang disampaikan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala di kitabnya Zadul Ma'ad, yang mengatakan bahasanya doa setelah salat, setelah zikir itu mustahab, dianjurkan. Kemudian kullu hadhihi, ini semua adalah waktu ijabah atau dikabulkannya doa. Demikian juga doa di waktu sahur, di akhir malam setelah selesai tahajud. Namun ba'da tahajud ini bukan qaid ya, yang pas, yang mesti, yang harus. Artinya orang yang cuma berada di waktu sahur dan sebelumnya dia tidak tahajud, ya, maka baik-baik bagus, satu hal yang bagus dia tetap memperbanyak doa di waktu sahur. Hadza aitani juga memiliki fadilah. Demikian juga waktu turunnya Allah ketika Rabbuna, Rabb kita turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Lantas Allah katakan, apakah ada orang yang berdoa maka aku akan jawab doanya, ada orang yang meminta akan aku beri, ada orang yang mohon ampun saya akan aku ampuni. Dan ada sejumlah waktu yang layam bari tidaklah sepatutnya seorang muslim melalaikannya, karena dia, karena itu adalah satu kerugian yang besar baginya. Fawabi hajatin, maka dia perlu memanfaatkannya, akan tapi kelalaian dan berpaling awal jalur kebodohan. Kuluhada, ini semua diantara hal yang menjauhkan seorang untuk mengingat Allah, untuk berdoa dan manfaat-manfaat yang lain. Maka istighal, sibuk dengan dunia dan aktivitas dunia, aidan juga menyibukkan seorang dari memanfaatkan waktu-waktu penting ini. Wa'adhamu min dhalik, dan yang lebih jelek lagi adalah ternyata waktu tersebut disibukkan dengan hal yang sia-sia, hal yang main-main, mengikuti akonawat al-fadaiyah. Akonawat fadaiyah artinya channel-channel televisi. Dengan berbagai acaranya, hadza ini menyibukkan seorang dari mengingat Allah, dari berdoa, dari salat malam, bahkan menyibukkannya sehingga dia tidak tertinggal dari salat subuh. Maka ini adalah suarif, hal-hal yang membelokkan dari ketaatan, muawiqat yang menghalangi dari ketaatan, mencegah seorang dari mendapatkan satu fadilah yang agung. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengutip perkataan salah satu ulama salaf, wahai manusia, Anda membutuhkan bagian dari duniamu dan Anda ya, dan bagianmu dari akhirat lebih dibutuhkan. Maka jika engkau mulai dengan bagianmu dari dunia, atau tak kau telantarkan bagianmu dari akhirat, wakunta, dan adalah engkau ya, min nasibi dunia, berkenaan dengan bagian dari dunia, ala khatarin, berbahaya. Dan jika engkau mulai dengan bagianmu dari akhirat, fuzta, maka engkau beruntung dengan mendapatkan bagianmu dari dunia. Fangtadumat fatangdomtuhu intidoman, maka aku tata syair ini, berarti syair ini fangtadumtuhu intidoman, maka aku bisa menatanya atau membuatnya teratur, intidoman, betul-betul teratur. Keutamaan mengangkat dua tangan ketika berdoa. Dari Salman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Rabb kalian adalah Zat yang Maha Hidup, lagi Zat yang Pemurah. Dia Allah yastahi ma'lu terhadap hambanya jika hambanya mengangkat kedua tangannya kepada Allah, kemudian Allah kembalikan dalam keadaan sifron, kosong. Kata Ibnu Hajar, dikeluarkan oleh empat kitab Sunan kecuali Nasa'i, dinilai oleh Al-Hakim. Isi hadis ini mensifati Allah dengan sifat malu, dan malu bagi Allah adalah sifat yang layak bagi kemuliaan Allah, tidak sebagaimana sifatnya makhluk. Allah malu jalla wa ala, akan tapi malu Allah tidak sebagaimana malunya makhluk. Innallaha hayyun karim. Maka Allah disifati dengan malu dan karam mulia. Wasfani dua sifat yang agung untuk Allah. Yastahi min abadihi fihi, siya di sini keutamaan berdoa, keutamaan mengangkat dua tangan ketika doa. Sehingga perhatikan kaidahnya, catat baik-baik, al-aslu fit du'a'i raf'ul yadain. Hukum asal doa adalah angkat tangan, dengan angkat tangan. Dan ini adalah di antara sebab terkabulnya doa, kecuali di beberapa tempat yang valid bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dan tidak mengangkat dua tangannya. Maka kami tidak akan mengangkat dua tangan kami fiha di kesempatan itu. Mislu ba'da salawatil mafrudah, semisal setelah selesai salat fardu, tidaklah valid bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat dua tangannya ba'dal faridah untuk doa setelah fardu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa tanpa mengangkat dua tangan. Demikian juga doa di tasawuf akhir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat dua tangannya, semisal angkat tangan setelah seorang itu bangkit dari rukuk, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang yang bodoh. Hadza inama, ini hanya berlaku untuk salat kunut saja, untuk kunutnya saja. Adapun jika seorang mengangkat tangan seperti orang takbiratul ihram, kemudian yang dibaca adalah Rabbana walakal hamdu, yarfa, dia tinggikan dua tangannya, maka ini bid'ah yang Allah tidak menunjukkan dalil tentangnya. Maka hukum asalnya adalah mengangkat dua tangan ketika berdoa, kecuali dalam sejumlah tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat tersebut berdoa berseru, namun tidak ada yang mengangkat. Kecuali fil mawatin, di sejumlah tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalamnya dan Nabi tidak angkat tangan. Semisal doa ketika khutbah Jumat, Nabi tidak mengangkat dua tangannya ketika doa kecuali ketika istisqa. Maka jika seorang khatib itu berdoa di khutbah Jumat isinya minta hujan, maka dia angkat dua tangannya. Adapun jika berdoa dengan selain istisqa, maka tidak mengangkat dua tangan. Inilah mawatin, inilah sejumlah tempat Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa di tempat-tempat ini tanpa Rasul mengangkat dua tangannya. Wa ma ada, adapun selainnya, maka hukum asalnya adalah mengangkat dua tangan fi doa ketika doa, dan dia adalah sebab lil ijabah, dikabulkannya doa. Maka beliau akui bahasanya hukum asal doa itu dengan angkat tangan. Maka di sini berarti sebagaimana kata Syaikh Ibnu Taimin di Syarah Arba'in, ada tiga rincian. Yang pertama adalah kondisi-kondisi di mana jelas ketika itu Nabi angkat tangan saat doa di Safa, di Marwah, saat doa di Arafah, saat Nabi doa mengunjungi ke makam Baqi di malam-malam hari, Nabi berdoa angkat tangan. Kemudian tempat-tempat yang di situ tegas tanpa angkat tangan. Doa ketika sujud, ketika tasahud, tegas tanpa angkat tangan. Kemudian maskutun anhu, yang tidak ada keterangan khususnya angkat tangan ataukah tidak. Maka maskutun anhu harusnya kembali kepada hukum asal, yaitu angkat tangan. Semacam doa di sepertiga malam terakhir, di waktu sahur, doanya orang yang berpuasa, doanya orang yang zalim, demikian juga doa di antara adzan dan iqamah. Meskipun untuk jenis yang ketiga ini boleh jadi nanti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, debatable, karena membaca indikator-indikator. Kemudian nanti kesimpulan pembacaannya beda-beda. Ya, misalnya doa setelah selesai sholat fardu, setelah salam. Ada sejumlah hadis kalau Nabi berdoa semisal setelah selesai sholat subuh, Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah ini perawi dalam hal ini semacam Ibunda Ummu Salamah ketika menceritakannya tidak menyebutkan kalau Nabi angkat tangan ketika itu. Nah, apakah kemudian ketika beliau tidak menyebutkan Nabi angkat tangan ketika itu maknanya Nabi tidak angkat tangan ataukah statusnya maskutun anhu? Tidak ada komentar khusus. Nanti bisa jadi cara membaca dalilnya berbeda, kemudian kesimpulannya berbeda. Ketika Nabi misalnya habis subuh kemudian mengucapkan doa Allahumma as'aluka ilman nafi'an dan seterusnya, dan dianggap ketika perawi tidak menceritakannya berarti Nabi tidak melakukannya. Ya, maka nanti dimasukkan dalam kategori ada keterangan khusus dia tidak angkat tangan. Nanti ada sudut pandang yang lain akan memandang, nah ini maskutun anhu. Ya, tidak ada komentar di dalamnya. Apakah angkat tangan ataukah tidak? Ya, kalau maskutun anhu kita kembalikan pada hukum asal doa angkat tangan. Berarti ya boleh saja setelah sholat fardu doanya sambil angkat tangan. Tadi sampai mana? Sekarang falayarutuhum. Falayarutuh masifra artinya khaliyataini kosong. Dia angkat dua tangannya untuk Rabbnya yang pemurah, maka lantas kemudian Allah kembalikan keduanya dalam keadaan kosong, tidak Allah kabulkan. Ini tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala karena Dia Zat yang Maha Pemurah, yang mendengar, yang mengabulkan doa, maka tidak pantas baginya untuk mengembalikan orang yang berdoa illa kecuali idza kana indal abdi, pada diri seorang hamba itu tetap terdapat faktor penghalang doa sebagaimana yang telah kami sebutkan. Adapun jika kosong dari faktor penghalang lantas dia berdoa dengan hati yang hadir, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan doanya. Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kepada aku niscaya akan aku kabulkan. Ini janji dari Allah Jalla wa'ala dan Allah tidaklah menyelisih janjinya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata idza da'ani falyastajibu li. Mereka bertanya kepada jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah aku dekat, aku jawab doanya orang yang berdoa jika dia berdoa, maka falyastajibu li, maka terimalah seruanku, maka terimalah seruanku. Bihadza syarti, maka dengan syarat ini engkau, anak kasihnya engkau mengijabai Allah dengan taat kepadanya dan meninggalkan apa yang Allah larang, sehingga Allah akan mengabulkan doamu. Nah, kemudian hukum mengusap wajah dengan dua tangan ba'da doa setelah selesai berdoa. Dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala, Umar mengatakan karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika memanjatkan dua tangannya dalam berdoa maka Nabi tidak mengembalikan dua tangannya sampai Nabi gunakan dia untuk mengusap wajahnya. Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi walahu syawahid, dan hadis ini punya penguat. Di antaranya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain. Wa majmu'uha, dan totalitasnya yak tadi menunjukkan kalau ini adalah hadis yang derajatnya hasan, yaitu hasan li ghairihi. Penjelasannya hadis ini fihi isinya hukum mengusap wajah dengan dua tangan setelah selesai berdoa. Fihi isinya sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap wajahnya, akan tapi hadis ini di sanadnya terdapat kelemahan. Akan tapi Ibnu Hajar pribadi menilai dia punya hadis penguat. dan hadis-hadis yang lainnya yang menjadikannya sebagai hadis yang hasan, yaitu hasan li ghairihi. Dan hadis hasan adalah hadis yang derajatnya di bawah hadis sahih, di atasnya hadis dhaif. Dan hadis hasan bisa digunakan untuk hujah. Maka siapa yang berpandangan bahasanya riwayat-riwayat penguat tersebut mengangkat hadis ini sampai derajat hasan, fa'inau ya, maka dia akan berpandangan bolehnya mengusap wajah dengan dua telapak tangan setelah doa. Pemaniar, dan siapa yang berpandangan bahasanya tidak perlu angkat tangan karena riwayatnya seluruhnya lemah, tidak lepas dari pembicaraan, sehingga hadisnya tidak bisa naik untuk derajat, tidak bisa naik ilal ihtijab untuk bisa fala tartafi ilal ihtijab, maka tidak bisa naik sehingga bisa jadi hujah, sehingga layum sahu wajahu, wajah tidak diusap dengan dua tangan setelah selesai berdoa. Terus kesimpulan dari bensarah, zahir kemungkinan yang lebih mendekati wallah a'lam, bahasanya masalah ini lapang. Menimbang, ulama hadis berselisih pendapat tentang kualitas hadisnya. Ibnu Hajar menilainya hasan li ghairihi, Ibnu Taimiyah mengatakan ini hadis yang dhaif, tidak bisa naik kepada derajat hasan. Maka ini longgar, karena ulama hadis pun berselisih pendapat. Maka kita tidak salah-salahkan orang yang mengusap wajahnya dengan dua tangannya setelah berdoa, tidak pula kita salah-salahkan orang yang tidak mau mengusap. Dan masalah dalam masalah ini lapang, walillahil hamdu. Ini lapang, menimbang keyakinan masing-masing, apakah condong pada Ibnu Hajar yang mengatakan hasan li ghairihi, ataukah condong pada Ibnu Taimiyah. Kalau mereka mengatakan hikmah usap wajah dengan dua tangan setelah berdoa sebagaimana dalam hadis sebelumnya, ya Allah maha malu dan pemurah, Allah malu jika seorang hamba menjulurkan tangannya dengan doa kemudian dia kembalikan nilai dalam keadaan kosong, maka hubungannya tatkala doa semacam ini kedudukannya, dan Allah Jalla wa'ala meletakkan fiyadai di hadapannya berupa keberkahan doa. Allah tidak akan mengembalikan keduanya dalam keadaan kosong. Fawayamsahu, maka dia akan mengusap wajahnya dalam rangka hal ini. Min ajil, dalam rangka keberkahan doa yang dipanjatkan oleh seorang kepada Rabbnya. Catatan kaki satu. Perkataan Taimiyah di Majmu' Fatawa jilid yang ke-22. Adapun Nabi mengangkat dua tangannya dalam doa, maka terdapat dalam ini hadis-hadis yang banyak dan sahih. Adapun mengusap wajah dengan dua tangan, maka ini laisa anhu fihi ila hadisun. Tidak ada darinya kecuali satu atau dua hadis. La yakumu bihima hujjatullah, yang tidak akan tegak dengan keduanya hujah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Ibnu Taimiyah menilai derajatnya hasan, atau menilai derajatnya dhaif. Adapun musab wajah dengan dua tangan, maka tidak ada kecuali satu atau dua hadis. La yakumu bihima hujah, yang tidak bisa berdiri, tidak bisa tegak sebagai hujah. Baihaqi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala di Sunan Kubra mengatakan, adapun musab wajah dengan dua tangan ketika selesai berdoa, maka aku tidaklah hafal satupun ulama salaf yang berpendapat demikian dalam doa kunut. Dan yang menjadi wa in kana yara an ba'dihim, meskipun yurwa diriwayatkan dari sebagian mereka dalam doa di luar salat. Dan diriwayatkan fi tentang masalah ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang mengandung kelemahan. Namun hadis tersebut bisa digunakan menurut sebagian ulama namun di luar salat ataupun dalam salat. Fa huwa amalun laisa yathbut, maka dia adalah satu amal yang tidak valid berdasarkan berita yang sahih, tidak pula riwayat yang kokoh, tidak pula kias. Fal aula, maka yang lebih utama adalah tidak melakukannya. dan mencukupkan diri dengan apa yang dilakukan oleh oleh salaf min rafil yadaini, berupa mengangkat dua tangan tanpa mengusapnya ke wajah. Ya, maka beliau katakan, dan beliau ulama besar Syafi'iyah, fa'ula alla yaf'alahu, maka yang lebih baik tidak melakukannya. Mencukupkan diri dengan apa yang dilakukan oleh salaf, yaitu cuma angkat tangan tanpa mengusap ke wajah. Sehingga apakah hal ini dianjurkan, mengusap wajah itu dianjurkan atau tidak, kembali kepada pendapat mana yang dipilih. Ya, pendapat mana yang dipilih berkenaan dengan kualitas hadis yang ada, apakah dhaif ya, sehingga akan mengatakan tidak dianjurkan, ataukah derajatnya hasan sehingga mengatakan dianjurkan. Kemudian keutamaan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat yang paling banyak berselawat untukku. Maka hubungan hadis ini dengan bab berdoa, dianna karena man min adabi doa, di antara adab berdoa dalam memuji Allah, kemudian salat untuk nabinya, kemudian berdoa. Maka dalam hadis ini terdapat keutamaan selawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi anna min aktsari fi anaman, bahasanya orang yang paling banyak salat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia akan dekat dengan Allah pada hari kiamat, dekat fil manzilah, dalam kedudukan. Ya, kedudukannya dekat dengan sang Nabi. Wakil, dan ada yang menjelaskan bahasanya aula nasibi, artinya dia akan mendapatkan syafaat, dia akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aula nasi bi yakni bi syafaati. Orang yang paling dekat denganku yaitu dekat denganku karena sebab syafaat. Atau bahkan aula nasi artinya akrabu manzilatan. Orang yang paling dekat artinya yang paling dekat manzilatan, kedudukannya. Maka dalam hadis ini isinya keutamaan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam doa, dan disyariatkan untuk memperbanyak salat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini di antara hak Nabi yang wajib kita penuhi. Dan di antara hak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita penuhi adalah salawat dan salam untuknya, karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk hal itu. Ya, dengan firman-Nya, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada sang Nabi, wahai orang-orang yang beriman, berselawat untuknya dan doakanlah keselamatan untuknya. Catatan kaki 1 di halaman 293. Abu Hatim radhiyallahu anhu mengatakan, dalam hadis ini terdapat dalil bahasa orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat adalah ashabul hadis, orang yang pelajar hadis. Karena tidak ada dari umat ini satu kaum yang lebih banyak berselawat untuk sang Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum, dari mereka para pelajar hadis. Membaca doa apa nama Nabi selawat, mendengar nama Nabi selawat. Kecuali jika pelajar hadisnya malas berselawat. Sehingga yang bersalah cuma ustadznya saja. Ya. Tapi kalau pelajar hadis tersebut adalah orang yang semangat untuk bersolawat, maka hadis ini bahasanya manusia yang paling dekat denganku pada kiamat adalah yang paling banyak bersolawat, maka yang manusia yang paling banyak adalah orang yang para pelajar hadis. Dia dalam sekali majelis dia boleh bolak-balik mendengar nama Nabi dan dia bolak-balik bersolawat. Kemudian catatan kaki halaman 295, perkataan Ibnul Qayyim di Jala'ul Afham, fi ma'radil kalam, ketika beliau membahas tentang salawat Allah, malaikat untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan perintah kepada para hamba orang-orang yang beriman untuk bersalat seperti itu. Ba'da'an radda, setelah beliau membantah kalau salawat itu artinya rahmah ataukah permohonan dan ampun, beliau mengatakan bahkan salawat yang diperintahkan yakni fi ayatul ahzab, di ayat ahzab, adalah permohonan pada Allah. Apa yang Allah kabarkan tentang salawat Allah dan salawat para malaikat, dan salat para malaikat adalah sanjungan untuknya dan menampakkan keistimewaannya dan kemuliaannya dan keinginan untuk memuliakannya dan mendekatkannya, maka dia mengandung kalimat berita dan tuntutan. Wa sumiya hadza as-su'al wa du'a minna nahnu, maka permohonan dan doa ini dinamai dari kita sebagai salawat untuk sang Nabi karena dua alasan. Yang pertama, kalau dia mengandung sanjungan orang yang bersalawat wal isyadah, dan memuliakan dengan menyebutkan kemuliaan dan keutamaannya, wal iradah, dan kehendak dan rasa cinta lidzalika, hal tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tato manat mengandung atau memuat berita dan permohonan. Yang kedua, hal tersebut dinamakan salawat dari kita karena kita mohon pada Allah agar bersalawat untuknya, dan salat Allah untuknya sang Nabi adalah sanjungan Allah untuk meninggikan kemuliaan Nabi dan mendekatkannya. Sedangkan salawat kita untuk sang Nabi adalah kita mohon pada Allah agar Allah melakukan hal tersebut. Intah sekian kutipan dari perkataan Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad. Adapun makna ucapan salam untuk sang Nabi, maka Al-Majid Fairuz Abadi di kitabnya As-Salatu wal Bushar mengatakan, dan makna salam untuk Nabi adalah salam yang dia adalah salah satu nama Allah Ta'ala, alaika, untukmu. Sehingga maknanya, makhlauta, engkau tidak akan pernah kosong dari kebaikan dan keberkahan. Engkau selamat dari segala keburukan dan penyakit. Karena jika nama Allah Subhanahu wa taala karena adalah nama Allah Ta'ala, hanyalah disebutkan untuk perkara-perkara yang tawakuan diprediksikan terjadi karena terkumpulnya makna-makna kebaikan dan keberkahan di dalamnya, dan hilanglah sebab-sebab al-khalal, error dan kerusakan badannya. Yang kedua, dimungkinkan bahasanya salam untuk sang Nabi artinya keselamatan. Yakuna, supaya ketentuan Allah untuk dirimu adalah salam. Ay salam, tak engkau pasrah dari celaan dan kekurangan. Jika anda mengatakan Allahumma salim ala Muhammadin, fa'inna maturi itu, maka anda memikirkan dari kalimat ini, ya Allah catatlah untuk Muhammad, dan fi Allahumma uktub li Muhammadin, catatlah untuk Muhammad dalam setiap doa dan umatnya. Wadiku as-salamata, dan beliau menyebutkan keselamatan dari segala kekurangan, maka bertambahlah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam alama maril ayam, sehingga jalannya waktu semakin tinggi dan semakin banyak. Wa dzakaru irtifaan, dan wadzikrahu, dan sebutan Nabi irtifaan semakin tinggi. Kemudian sayyidul istighfar, kemudian sayyidul istighfar dari Sa'd ibn Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Sayyidul istighfar adalah bacaan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana la ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Akhrajahu al-Bukhari. Wa hadzal hadis, maka hadis ini fi isinya keutamaan istighfar ini, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan sayyidul istighfar. Sayyid artinya huwa al-muqaddam, yang didahulukan atas yang lainnya. Maka dia sayyidul istighfar, artinya dia adalah afdal istighfar, redaksi istighfar yang paling utama. Karena sebab, karena sayyid la yakunu, tidaklah ada kecuali dialah yang lebih mulia daripada yang lain. Fahadil istighfar, maka istighfar ini adalah afdalu anwa'il istighfar, adalah bentuk istighfar yang paling utama. Lianna sayyid atau seulang lianna sayyid, karena sayyid la yakun, tidaklah ada kecuali dia lebih mulia daripada yang lain. Fahadha, maka inilah fahadhal istighfar, maka istighfar ini adalah bentuk istighfar yang paling utama, yang redaksinya Allahumma anta rabbi. Allahumma ini panggilan aslinya ya Allah, kemudian buanglah ya-nya, ya nidaknya, kemudian diganti dengan mim di akhir lafaz jalalah, jadilah Allahumma. Dia adalah pengetahuan tentang rububiyah Allah, tawasul kepada Allah dengan rububiyahnya. Arti engkau adalah zat yang menciptakanku, memilikiku, ya wa anta waliyyi, engkau lah pelindungku. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan engkau, artinya tidak ada sembahan yang berhak pihakin berhak disembah siwaka selainmu. Ini adalah tawasul kepada Allah dengan tauhid. Engkau ciptakan aku dan aku adalah hambamu, artinya tidak ada yang mencipta selain Allah, dan Allah adalah zat yang menciptakan kita dan menciptakan makhluk seluruhnya. Tiada sekutu bagi Allah dalam penciptaan. Wa kullu ma siwahu, dan semua selain Allah maka dia makhluk. Engkau ciptakan diriku, artinya engkau aujadtani, engkau wujudkan aku dari ketiadaan, aku adalah hambamu. Hamba di sini artinya al-mamluk, yang dimiliki, artinya aku adalah budak yang dimiliki. Aku adalah milikmu dan kau adalah aku menyembahmu dan aku mendekatkan diri kepadamu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Maka kata-kata hamba punya dua pengertian. Hamba artinya budak, dan hamba artinya abidun, orang yang menyembah Allah. Maka seorang mukmin tak kumpul pada dirinya dua hal ini, mamlukun lillah, dan dia adalah menyembah Allah. Adapun orang kafir, maka ada padanya poin yang pertama, yaitu dimiliki oleh Allah, akan tapi la ya'budullaha, dia tidak menyembah Allah dan bahkan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Wa ana ala ahdika, dan aku tetap pada perjanjian kepada Allah. Maka Allah Jalla wa'ala telah membuat perjanjian pada kita, tidak menyembah kecuali-Nya kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, bukankah telah aku perintahkan pada kalian wahai anak Adam, janganlah kalian menyembah setan, sungguh setan itu adalah musuh nyata bagi kalian. Namun sembahlah aku, maka inilah jalan yang lurus. Maka ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah ambil dari setiap manusia, menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Oleh karena itu Anda jumpai dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah perjanjian. Kau berjanji kepada Allah di setiap rakaat, tidaklah engkau menyembah kecuali hanya kepada-Nya, dan tidaklah minta tolong kecuali hanya pada-Nya. Wa'dika artinya di mana engkau jumpai man abadaka, orang yang menyembahmu. Haitsu wa'ata, engkau berjanji pada orang yang menyembahmu bil jaza, untuk memberi balasan. Mastata'tu, semaksimal kemampuanku. Ini adalah berlepas diri dari daya dan kekuatan. Fi an ahadan la yastati, yang menunjukkan bahwa seorang itu tidaklah mampu untuk menyembah Allah dengan betul-betul menyembah Allah. Akan tapi dia menyembah Allah sesuai dengan kemampuannya. Wa ila fala ahadun, maka tidak ada satupun yang yakumu, melakukan ibadah kepada Allah dalam bentuk yang sempurna. Karena manusia itu tercipta dan lemah, dan tidak mampu menyembah Allah dengan sebenar-benar ibadah, akan tetapi menyembah Allah sesuai dengan kemampuan. A'udzu bika, aku berlindung padamu. Al-aud artinya iltija, memohon perlindungan. Artinya al-taji'u ilaika, aku memohon kepadamu dari jeleknya apa yang aku lakukan, yaitu kejelekan dosa dan maksiat. Maka anda minta tolong pada Allah dari dosa-dosa anda, dari kejelekan anda, mengazab. Wa min sayatika ayu azibaka biha. Maka anda minta perlindungan kepada Allah dari dosa-dosa anda dan dari kejelekan-kejelekan anda, supaya jangan sampai dia mengazab anda karenanya. Dan ini adalah permisalan, permisalan ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillahi, aku berlindung pada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan dampak buruk amal-amal kami. Maka siapa yang dibaca syara nafsa, maka manukia, siapa yang terlindungi, maka dia tertahan dari kejelekan jiwanya dan kejelekan dosa-dosanya, maka dia akan jadi orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat.
Tuh, saya break dulu sebentar.
Nah, tentang kemudian a'udzubika min syarri ma sana'tu. Maka di sini disampaikan dia semisal perkataan Nabi, wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Ya, kami berlindung pada Allah dari kejahatan jiwa-jiwa kami, yaitu jiwa yang mengajak pada pada maksiat. Wa min sayyi'ati a'malina, dan dari jeleknya, dari kejelekan amal-amal kami. Ya, tentang sayyi'ati a'malina, dijelaskan oleh Ibnu Zaimin di Sarah beliau untuk al-usul min ilmil usul. Kalau Sayyidi A'malina ini punya dua makna. Yang pertama adalah ini idofah sifat kepada mausuf. Berarti maknanya minal a'malina as-sayyi'at. Min a'malina as-sayyi'at, dari amal-amal kami yang merupakan amal yang jelek. Itu minta perlindungan dari, terjaga dari maksiat. Karena sayyati a'malina maknanya min a'malina as-sayyi'at. Jadi idofah mausuf kepada sifat. Ya, artinya sayyi'at itu aslinya adalah sifat na'at dari a'mal. Yang kedua bisa juga dimaknai sayyati a'malina kejelekan, artinya dampak jelek dari amal-amal kami, yaitu azab, musibah. Musibah yang statusnya azab karena amal perbuatan kita yang buruk. Maka kita minta perlindungan kepada Allah agar dijaga dari jiwa yang mengajak pada kejelekan, dan dijaga dari Allah untuk terhindar dari dampak buruk karena maksiat. Faman wukiya syarra nafsi, maka siapa yang dijaga dari kejahatan jiwanya dan dampak buruk dari dosa-dosanya, yaitu musibah-musibah yang terjadi karena dosa, fa'innahu sa'idun fit dunya wal akhirah, maka dia orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Abu'ulaka binikmatika alaiya. Abu'u artinya ukiru, aku mengakui, dan aku aktarifu mengakui nikmat-nikmatmu. Khilafallah, dibeda dengan orang yang mengingkari nikmat-nikmat Allah dan mengingkarinya. Abu'u binikmatika alaiya. Hada, ini adalah iktirafun, pengakuan dengan nikmat Allah dan syukur untuk nikmat Allah. Abu'u bidhambi, abu arni ukiru bidhambi, aku mengakui dosa-dosaku. Ini adalah bentuk tawasul pada Allah Jalla wa'ala dengan pengakuan terhadap dosa. Sebagaimana perkataan Adam dan Hawa alihimassalatu wassalam, Rabbana zalamna anfusana wa ilam tarfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah salah zalim terhadap diri kami sendiri. Jika engkau tidak ampuni kami, engkau tidak sayang kepada kami, maka tentu kami termasuk orang-orang yang merugi. Fal'abdu, maka seorang hamba mengakui dosanya dan meminta kepada Rabbnya untuk memberikan maghfirah untuknya. Ya, dia tidak memuji dirinya sendiri dan ujub dengan amalnya. Faghfirli, maka ampunilah aku. Falamma, maka lama setelah tawasul kepada Allah Jalla wa'ala dengan tawasul-tawasul di atas, maka dia meminta maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maghfirah makna asalnya adalah satu dzunub, ditutupinya dosa, karena dia dikata-kata ghafri yang artinya menutup. Contoh yang lain adalah mirfar, helm penutup kepala pasangan baju besi, karena dia menutupi kepala dari panah. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Ini pengakuan bahasanya dosa tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Jika Allah tidak mengampuninya, fa inna, maka dosa itu tetap melekat pada orangnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka dosa-dosa anda tidak ada satupun yang bisa memaafkannya kecuali Allah Jalla wa'ala. Tidak ada yang bisa memaafkannya, tidak bisa memaafkan anda dari dosa-dosa tersebut. Al-khalqu makhluk, atau sesuatu apapun yang lain, kecuali jika dia Allah yang mengampuninya. Karena tidak ada yang fa'ilam yarfirha, maka jika Allah tidak mengampuninya, fa'innaha, maka dosa itu akan membinasakan anda. Wahada, maka di sini fihi isinya keutamaan bacaan istighfar ini, bahasanya dia adalah sayyidul istighfar. dan tidaklah seorang itu memperbanyak doa bihi dengan sayyidul istighfar di waktu pagi dan sore. Catatan kaki. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan istighfar itu mengeluarkan seorang hamba dari perbuatan yang dibenci menuju perbuatan yang disukai, dari amal yang kurang menuju amal yang sempurna, mengangkat seorang hamba dari kedudukan rendah kepada yang lebih tinggi dan lebih sempurna. Ya, fa'inal abidalillah, karena orang yang menyembah Allah, orang yang mengenal Allah di setiap hari, bal fi kulli sa'ah, bahkan setiap waktu, bahkan setiap detik, setiap kejapan mata, maka bertambahlah ilmunya tentang Allah dan pengetahuannya tentang agamanya dan ubudiyatihi dan penghambaannya. Biasu yaitu dhalika, di mana dia menjumpai hal tersebut pada makanannya, minumannya, tidurnya, bangunnya, ucapannya dan perbuatannya. Wayara, dan dia berpandangan kalau dirinya taksir, ceroboh atau tidak maksimal dalam menghadirkan hati di tempat-tempat yang istimewa dan memberikan padanya haknya. Maka dia perlu mau istighfar di waktu malam dan di akhir di akhir siang. Atrafan nahar itu awal siang atau akhir siang. Bahkan dia mutarun ilaihi daiman. Sangat mendesak, punya kebutuhan yang sangat mendesak padanya daiman selalu dalam perkataan dan dalam keadaan. Fil ghawaib wal masyahid lima fihi minal masalih wa jalbil khairat wa daf'il mudarat. Fil ghaib, dalam hal-hal yang tidak dia ketahui dan hal-hal yang bisa dia saksikan, karena di dalamnya terdapat maslahat, mendatangkan kebaikan dan mencegah bahaya. Dikutip dari Majmu'ul Fatawa. Kemudian di antara doa yang lengkap, al-jami'ah mencakup banyak hal yang dibaca di waktu pagi dan sore. Dari Ibnu Umar beliau mengatakan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kalimat-kalimat berikut ini ketika sore dan pagi. Allahumma ya Allah, sunya aku memohon kepadamu al-afiyata, kesehatan, sehatnya agamaku, sehatnya duniaku, sehatnya keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupilah kekuranganku, berilah rasa aman di hatiku, jagalah aku dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dan aku memohon perlindungan dengan keagunganmu, jangan sampai aku urtala, dibunuh dari bawah. Dikeluarkan oleh Nasa'i, Ibnu Majah, dinisai oleh Al-Hakim. Maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa ini ketika pagi, yaitu masuk di waktu pagi, yaitu waktu fajar, dan ketika waktu sore, artinya ya tahulu Nabi masuk di waktu sore. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini di awal pagi dan di awal sore. Beliau memohon kepada Allah kesehatan agama, dunia, keluarga dan harta. Nasihatnya agama, manakala Allah selamatkan, Allah bebaskan dari bid'ah, maksiat dan kejelekan. Karena ini adalah hal-hal yang mengurangi agama atau menghilangkannya nihaian secara total. Dimulai dengan agama, karena dia adalah perkara yang paling penting. Sehatnya dunia, ya Allah, ketika sehatnya dunia, ketika Allah selamatkan seseorang dari fitnah dan kerusuhan, Allah selamatkan keluarganya, yaitu istrinya dan anak-anaknya, Allah selamatkan mereka jalla wa'ala dari berbagai macam penyakit, dari bermakan kejelekan dan dosa. Maka isi hadis ini keutamaan doa lil ahli, untuk keluarga, boleh jadi itu istri, anak ataupun kerabat. Ya, kemudian sehatnya hartaku ketika Allah lindungi hartanya. Ya, harta itu sehat manakala dari sumber penghasilan yang halal, kemudian dibelanjakan untuk taat pada Allah. karena harta itu punya urgensi fiktisabihi untuk didatangkan dari bentuk-bentuk yang mubah dan ditinggalkanlah bentuk-bentuk yang haram. Wa fi infaqihi, dan diinfakkan dalam hal-hal yang manfaat, tidak dibelanjakan untuk maksiat pada Allah. Maka siapa yang Allah sehatkan hartanya, maka dia selamat dari banyak kejelekan. Harta itu adalah fitnah, dan fitnahnya adalah dalam mendapatkannya dan dalam membelanjakannya. Maka siapa yang Allah selamatkan dari fitnah harta, sungguh dia adalah orang yang berbahagia. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, karena harta dan anak kalian adalah fitnah. Kemudian meminta kepada Allah dengan doa yang lainnya, ya Allah tutupilah auratku, ya Allah berikanlah keharasan pada hatiku. Tutupi auratku di sini mencakup dua hal, aurat fisik yang perlu ditutupi dengan pakaian. Maka minta sama Allah berarti, kalau pakai makna ini, supaya auratnya tidak tersingkap oleh angin dan yang lainnya. Wa aurat al-maknawiyah, dan aurat abstrak yaitu dosa. Allah tutupi sehingga seorang itu tidak Allah permalukan. Dan tertutupnya aurat fisik adalah bagian dari menjaga kemaluan. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Dan menjaga kemaluan di surat Al-Mu'minun dan ayat yang lain itu mencakup dua hal. Yang pertama, menjaga kemaluan tidak dipertontonkan dan tidak terlihat oleh orang yang tidak berhak melihatnya. Kemudian yang kedua, menjaga kemaluan dari zina atau homo dan penyimpangan seksual yang lain. Waqala subhanah, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anak keturunan Adam, sungguh kami telah angzalna alaikum libasa, kami telah turunkan, itu telah kami ciptakan untuk kalian pakaian yang menutupi sawatikum, aurat kalian. Sawatikum maknanya al-aurat. Sawah itu artinya jelek, karena aurat itu ketika terlihat maka menyebabkan jelek dan susahnya hati seseorang. Hada, maka diantara nikmat Allah Jalla wa'ala, yuwari sawatikum, menutupi kejelekan kalian yaitu aurat, warisha dan hiasan, wa yazina, dan dia adalah penghias. Maka pakaian ada dua macam, ada pakaian yang pokok untuk menutupi aurat, dan pakaian risha itu untuk supaya tambah ganteng, tambah cakep, ada peci, ada boleh jadi yang lainnya. Maka pakaian ada dua macam. Macam yang pertama penutup aurat. Macam yang kedua yujamilu al-hay'ata, mempercantik dan memperbagus penampilan. Itulah yang disebut dengan rish. Kemudian Allah ingatkan ada pakaian yang lebih bagus, yaitu pakaian yang menutupi hati, yang abstrak. Itulah pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Setelah Allah menyebutkan pakaian fisik, Allah menyebutkan pakaian abstrak. Dan Allah kabarkan bahasanya pakaian abstrak lebih baik daripada daripada pakaian fisik. Karena boleh jadi seorang itu bisa berdandan di penampilannya, akan tapi dia telanjang dari pakaian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair mengatakan, idzal mar'u lam yalbas thiyaban minat tuqa, jika seorang itu tidak memakai pakaian takwa, taqallaba uryanan wa in kana kasiya, maka dia berubah menjadi orang yang telanjang meskipun dia berpakaian. Tentang fitnah harta, catatan kaki satu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap umat itu punya sebab kerusakannya masing-masing. Innalikulli ummatin fitnah, fitnah artinya sebab kerusakan. Masing-masing umat para nabi punya sebab-sebab kerusakan yang khusus. Wa fitnatu ummatil mal, dan sebab rusaknya umatku adalah masalah harta. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ahmad. Maka ya Allah tutupilah auratku, baik yang fisik ataupun yang abstrak, itulah dosa dan maksiat serta pelanggaran. Allah tutupi, dan Allah tidaklah permalukan seorang itu dengannya. Dan jika Allah tutupi, maka Allah mengampuninya. Adapun jika Allah permalukan, fa innahu yakunu dzalika minal ghisyi wal 'ar, maka dia adalah bagian dari kehinaan wal 'ar dan satu hal yang memalukan. Wa tadanya adalah bagian dari anugerah Allah menutupi kita. Seandainya Allah permalukan kita dengan dosa-dosa dan maksiat kita, niscaya akan susahlah keadaan kita. Tentu manusia akan membenci kita dan mereka akan menjauh dari kita. Maka Allah Jalla wa'ala dengan karunia-Nya Allah tutupi dan Allah mudahkan bagi kita untuk bertobat. Masya Allah. Ya, maka orang itu bermaksiat dan dia dapat nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala setelah dia bermaksiat, ditutupi. Yang dampaknya tadi disampaikan, seandainya tidak ditutupi, maka pertama hati kita susah. Ya, sudah susah karena berbuat dosa, susah karena malu. Yang lainnya orang-orang jadi benci. Maka orang-orang kemudian masih mau dekat-dekat dengan kita karena Allah tutupi. Nafaru minha. Maka manusia menjauh. Maka di dalam dalam maksiat ini atau dari dampak maksiat ini tetap ada anugerah Allah. Dan amankanlah rawati hatiku atau rasa takutku. Rawati jama' dari rawah. Rawah artinya al-khawfu takut, al-faza'u takut. Yakni sehingga artinya Allah akan berikan aman kepadamu dari ketakutan. Wal-khawf dan rasa takut itu satu hal yang berat. Wal-iyadzu billahi. Ya, bencana rasa takut itu satu hal yang berat. Khawful insan, ketika seorang itu takut menyebabkan dia tidak tenang, la yastakir, tidak nyaman, tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Itu dampak kalau tertimpa rasa takut. Maka tidak bisa tidur. Seandainya tidur, bolak-balik bangun. Tidur yang ya, seperti tidak tidur. Tidur cuma 5 menit, kemudian tiba-tiba terbangun. Tiba-tiba terbangun. Ya bisa makan, makan cuma 1-2 suap, habis itu tidak selera. Tidak bisa minum. Dan tidak bisa ya taladzat menikmati. Menikmati makanan dan minuman ma'awujudil khawf karla kalau ada rasa takut. Oleh karena itu wal amnu min akbarin ni'am. Rasa aman, ayam tentrem, kata orang Jawa adalah termasuk nikmat yang paling besar. Ni'amallahi ala ibadi, adalah Allah memberikan nikmat pada hamba-hambanya ketika mereka aman dari musuh mereka. Mereka aman dari hal-hal yang mereka takutkan dan mereka nyaman. Maka kalimat ini adalah permohonan kepada Allah untuk memberikan rasa aman, ketakutan di dunia dan di akhirat. Dan ketakutan di akhirat itu lebih berat. Akan tetapi orang yang beriman itu akan aman dari al-faza' al-akbar, ketakutan terbesar, yaitu ditiupnya trompet di tiupan yang pertama. Itu faza' al-akbar. Wala yahzunuhum al-faza' al-akbar, mereka tidaklah menyusahkan mereka ketakutan terbesar. Adapun orang yang kosong dari taat kepada Allah, maka tidak ada baginya rasa aman. Wa fitni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Artinya Allah menjagamu dari berbagai hal yang menakutkan. Karena Anda adalah orang yang diliputi oleh musuh dari segala arah, setan, manusia dan jin, dan jiwa yang mengajak pada kejelekan. Kemudian setan, Anda telah membuat perjanjian dengan setan, atau dan setan telah berjanji, tsumma kemudian aku akan datang mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari an-aymanihim dari kanan, wa an-syama'ilihim dari kiri. Maka musuh meliputi Anda dari semua sisi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mohon kepada Anda, sa'alallaha, minta pada Allah supaya menjaga ya, supaya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sa'alallaha, minta pada Allah supaya Allah menjaganya dari semua penjuru. Sebelumnya tadi ada catatan kaki dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dan Al-Hilyah dari Abu Darda. Beliau mengatakan hadir hal atau hadar imru'un, seorang itu waspada, dia tidak ingin membenci hati sesama orang yang beriman tanpa dia sadar. Ada yang bertanya, apakah engkau tahu apa itu? Kultu, aku katakan, yaitu kata ya kata orang yang mendengar perkataan Abu Darda ini. Atau terima hadap, apakah kau tahu hal ini? Maka aku katakan tidak. Kau bila katakan seorang hamba yakhlu bima'asillahi, seorang hamba bersepi-sepi sehingga mudah untuk melakukan maksiat pada Allah. Fayalqallahu burdahu, maka Allah akan masukkan rasa tidak suka pada dirinya di hati orang-orang yang beriman tanpa dia ketahui dan dia sadari. Maka di antara dampak maksiat sembunyi-sembunyi, kata jadi kata hadis ini, seorang melakukan maksiat sembunyi-sembunyi bisa berdampak Allah akan masukkan rasa tidak suka pada hati orang-orang di sekelilingnya. Maka jagalah aku dari arah depan, baina yaday, arti amami, ataukah belakang, yaitu belakang punggungku, dan amankah rasa amanku dari kesusahan. Wa an yamini wa an shimali, lindungi aku dari kanan, wa an shimali dari kiri, wa min fawqi dari atas. Semakal wa'audu bi azamatika an uhtala min tahti, dan aku berlindung dengan keagunganmu supaya aku tidaklah terbunuh dari bawah. Ikhtial adalah al-halak al-mufaji, kematian yang tiba-tiba. Tanpa tahu, bahkan tanpa tahu siapakah pembunuhnya. Tiba-tiba ditusuk dari belakang mati. Itu namanya ikhtial. Dari bawah boleh jadi al-khosaf, tenggelam masuk ke dalam tanah, bagaimana yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Ya khosafa, Allah tenggelamkan mereka ke dalam bumi, wahalaku dan mereka binasa, sebagaimana terjadi pada kaum Lot, sebagaimana terjadi pada Qarun, sebagaimana terjadi pada Fir'aun dan yang lainnya, yang mereka dibunuh dari bawah. Allah Jalla wa'ala berfirman, kul katakanlah, apakah zat yang kuasa untuk mengirimkan pada kalian siksaan dari atas atau dari bawah kaki kalian, atau yalbisakum syi'an, menjadikan kalian bersekte-sekte, berkelompok-kelompok, wa yudhika ba'dakum ba'sa ba', dan sebagainya akan menimpakan ayudhika ba'dakum ba'sa ba', sebagainya akan menimpakan serangan sebagian yang lain. Maka anda mohon pada Allah supaya menjaga anda dari segala bahaya ini. Al-muhaddiqah bika. Mengepung, maknanya li ahdaqa muhdiqah berarti. Fa anta tas'alullah, maka anda mohon pada Allah supaya Allah menjaga anda dari berbagai macam bahaya. Al muhdiqah bika, yang mengepung dirimu. Anjuran meminta perlindungan dari empat kejelekan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmatmu, berubahnya kesehatan darimu, tiba-tiba datangnya siksaan dan adabmu, dan semua amarahmu. Makanya ada doa yang agung, ya, demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Penjelasannya, ini ada doa yang agung. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Fa inna Allah, maka sunnya Allah kuasa untuk menghilangkan nikmat dengan sebab dosa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ingatlah ketika Rabb memberikan pengumuman, jika kalian bersyukur akan aku tambahi, jika kalian kafir, sunnya siksaanku pedih. Maka nikmat itu tazulu, hilang dengan sebab kekafiran, yaitu kufur nikmat. Dan jika tidak disyukuri, maka nikmat itu akan hilang. Allah Ta'ala berfirman, hal itu karena Allah tidak mengubah satu nikmat yang Allah berikan pada satu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Dulunya syukur, kemudian jadi kufur nikmat. Maka dulunya ada, kemudian jadi tidak ada. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka Allah jika memberikan satu nikmat, maka Allah tidaklah menghilangkannya kecuali karena sebab min kibalil abdi. Itu bacanya kibal, bukan qabl. Min kibalil abdi, dari arah si hamba yang mun'am alaihi, yang mendapatkan nikmat. Maka jika nikmat itu dia syukuri, maka nikmat itu akan awet dan bertambah. Namun jika dia ingkar, maka hilang. Allah akan ganti dengan rasa takut dan kelaparan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah membuat permisalan satu kampung yang aman, yaitu Mekah. Kanat adalah Mekah, itu aman, mutmainnatan, tenang. Datang rezekinya roh dan lapang dari setiap tempat, lantas dia kafir. Artinya penduduknya yakni kufra, kafara ahluha, ya kafirnya penduduknya itu orang-orang Quraisy. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabu. Maka tatkala mereka mengkafiri nikmat Allah, Allah hilangkan nikmat. Inilah ancaman yang muhadatun bihi. Ya, maka ini satu hal yang diancamkan kepada setiap orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Berubahnya sehatmu, tahawul al-afiyah, yaitu berubahnya al-afiyah, kesehatan, pada kebalikannya, yaitu ujian dan ujian. Dan berubahnya kesehatan badan jadi sakit. Dan afiyah yang ada pada badan itu akan berubah menjadi penyakit. Dan afiyah kesehatannya agama dan dunia itu juga akan berubah menjadi fitnah, ibtila, fitnah, cobaan dan ujian. Dan dari semua amarahmu, minta perlindungan pada Allah dari semua amarahnya. Maka di sini kita jumpai sifat Allah. Kalau dia marah, dan Allah marah pada siapa yang durhaka kepadanya. Dan Syaukani di catatan kaki, beliau punya kitab khusus tentang zikir, namanya Tuhfatul Zakirin. Ketika mensarah hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak perlindungan dari hilangnya nikmat, karena hal itu tersebut tidaklah terjadi kecuali ketika tidak disyukuri. Wa mudhi, dan lanjut, alama tastahiquhu, hal yang semestinya dan hal yang menjadi tuntutannya. Seperti bakhil bima taqtadi an-ni'am, yang merupakan tuntutan nikmat atas orang yang mendapatkan nikmat. Minta dia tima yajibu, seperti melaksanakan apa yang jadi kewajiban berupa syukur, membantu dan mengeluarkan yang wajib dikeluarkan. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan pada Allah dari berubahnya afiyah. Li'anna idza kana qad ikhtasallahu, karena jika Allah telah mengkhususkan dirinya dengan kesehatan, maka dia telah menang, telah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Fa in tahawalat anhu, maka jika afiyah itu telah berubah, maka dia tertimpa kejelekan dunia dan akhirat. Fa'inal afiyah, karena kesehatan, yakunu itu ada, yakunu biya ada dengannya, baiknya perkara dunia dan akhirat. Nabi juga minta perlindungan dari tiba-tiba datangnya azab, karena jika Allah menghukum seorang hamba, faqad ahala bihi minal bala, maka Allah akan timpakan bala kepadanya, satu hal yang tidak mampu untuk dicegah. Dan tidak akan bisa ditolak dengan seluruh makhluk meskipun mereka semuanya kumpul. Fuja'ah dari kata-kata faja'ah, mufaja'ah, artinya datang tiba-tiba tanpa memberitahu terlebih dahulu. Dan Nabi minta perlindungan dari semua amarah Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala jika marah pada seorang hamba, maka sungguh hamba tersebut binasa, wa khobah dan merugi dan merugi. Walaukan asakhtu fi adna syai'in, meskipun marah tersebut karena satu hal yang paling sepele dan sebab yang paling ya, ringan. Oleh karena itu maka qala as-sadiq al-masduq, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang mendapatkan sadiq, berita yang benar dari wahyu, masduq orang yang menyampaikan berita yang benar, itu memohon kepada Allah dari semua amarahmu. Ya, wajah dan terdapat di hati ibarah satu ungkapan yang lengkap ini likuli syaratin, untuk setiap amarah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah akan kita selesaikan di dua hari berikutnya, terakhir Sabtu ya. Kita akan selesaikan dari Jumat, kemudian Sabtu kita sisakan mungkin satu atau dua hadis, kemudian habis itu kita manfaatkan untuk tanya jawab jika ada yang mau ditanyakan.